Ai, liberdade, liberdade. 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 Ai, liberdade, liberdade.
Bueno, pues nesta tarde de choiva é potente.
Aquí estamos.
Aquí estamos. Conecten ustedes 103.4. Bueno, si é que me escoitan é que xa han conectado, ¿no?
Ou están ou escoitando por internet, que tamén pode ser.
Tamén pode ser. Pois así comeza Ondas do Cárcere, un programa de Proxecto Cárcere en Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña. Moi boas tardes, Alberto Fortes.
Boas tardes, Carmen. Os estamos nos los dous solos aquí no estudio, que Pepe non nos puido acompañar. E despois temos nos controis a Laura Sánchez e a Tono Galán.
Hola.
Bueno, hoxe imos a Santiago de Compostela porque imos falar con xente toda dalí. Imos falar non primeiro, bueno, non toda, porque tamén imos ter a nosa compañeira Eva, non?
Sí, como unha sección ao final de presas que a ver se continúan por nos seguintes programas tamén.
Moi ben, imos falar con Cultura Activa de Santiago de Compostela, con Nacho Figueiriño.
Sí.
E despois imos falar con Pablo Reboleiro e máis con Raquel Oitaven, que son o primeiro vai falar de Pista 4 e a segunda vai falar de Circo 9, unha asociación de circo que está en Santiago de Compostela dende hai moitísimos anos.
É dicir, ao final, a temática do día de hoxe vai un pouco relacionada con o mundo do circo, con o mundo do espectáculo,
sí,
non?
Con o número do clown e todo iso.
Bueno, pois, se vos parece, creo que xa temos outro lado do teléfono a Nacho Fungueiriño. Boa noite, Nacho.
Boa noite, moitas grazas por chamarnos.
Nada, un pouco a idea do programa de hoxe é, por un lado, coñecer a Cultura Activa, non? Que é unha cooperativa, un pouco que facedes e demais, e despois ir contando un poquinho os diferentes proxectos e demais.
Hola, Nacho, moi boas.
Moi boas tardes.
Hola. Bueno, pois non sei, pois cando ti queiras, sí, que é Cultura Activa?
Pois mira, contovos un pouco. Sí. Cultura Activa é unha cooperativa, unha sociedade cooperativa galega, traballamos con esa forma empresarial, digamos, pero realmente o noso traballo ven desde sempre do traballo cooperativo e comunitario, ¿no? Que vos sodes un bo exemplo de todo isto. Entón, Cultura Activa nace fai 15 anos, 17 ahora xa, 17 anos, ligada a un festival de clown, que é o Festiclown, un festival que fixemos comezou en Pontevedra, logo estivo en Compostela, pasou por Vigo, e agora estamos facendo en Vila García, e que, bueno, ao mesmo tempo sí que conseguimos pasear bastante polo mundo, non? Fixémolo en Palestina, fixémolo en Colombia, en Brasil, algunha edición pequeniña en México, e un proxecto que nace ligado e vai ben sellado clown desde o seu primeiro momento, pero que tamén conseguiu avanzar en outras liñas, non? Nos facemos distribución teatral e musical, facemos producción, facemos outro tipo de eventos que non están só ligados ao clown e ao circo, inda que este sexa o noso cerne de donde nos un pouco partimos e nos creamos, nos formamos e o que máis nos gusta dentro do que facemos.
E ao longo destes 15 anos, cal é a vosa valoración a nivel, como está a cultura, como está a xestión, o sea, a nivel de xestión cultural?
Bueno, creo que avanzamos moito en xestión cultural os profesionais. Hai unha fornada de xente como nós que realmente non tiña unha gran formación inicial. Nos vimos máis, por exemplo, dos movimentos sociais, do activismo e de ter inquietude pola cultura e pouco a pouco ir aprendendo isto que de outras cousas. Outra xente viña da parte escénica ou da parte musical e acabaron sendo xestores. E sí que hai unha parte que ven da xestión en sí mesma, pero quizá na nosa xeración non é o máis habitual. Ahora sí está chegando xa xente con unha formación máis específica e con outros coñecementos. En canto a nivel de xestión, eu creo que sí que estamos avanzando moito e a cousa está mellorando. En canto a nivel de como está a cultura a nivel institucional e a nivel xeral, quizá non só non avanzamos, sino que retrocedimos, non? Nestes últimos anos, todo o que apoia a cultura, orzamentos, proxectos, posibilidades de traballo e demais, é algo que é moi cativo hoxendía.
Un pouco nesa liña, como se consigue sobrevivir 17 anos unha cooperativa se os orzamentos destinados moitas veces a cultura e a espectáculos, tanto do mundo do clown como calqueira outro, musicais e demais, cada vez son menores, non? Dende as administracións é máis complicado. Como se consigue que isto funcione?
Bueno, a verdade é que non é doado. Nos queremos que aplicando moita inteligencia, pero facendo isto con moito corazón. Hai que adaptarse bastante, estar o último das cousas que van saindo, saber incluso como empresa en que momentos tes que mudar e tes que ver oportunidades e poder chegarte a elas e traballando moito. Nos somos unha empresa que invirte pois moitas horas de traballo, non? Nos, en este momento, pois mira, a Cultura Activa somos 5 socios e ademais temos 5 empregados en este momento, sempre ca ilusión, a nosa idea é que os empregados pasen a formar parte da cooperativa, non? Nun prazo de tempo. Entón, bueno, eso por unha parte ten as súas dificultades, pero por unha parte é unha sorte, non? Porque nos contamos con xente implicada, con xente que traballa moi ben, con xente que aposta por isto como un proxecto vital, e eso é algo que o mellor nunha empresa máis ao uso non é tan doado, non? Donde tú simplemente vas a traballar e a percibir un salario. Creo que esa parte emocional na cultura é algo fundamental, e isto é algo que te ten que emocionar e que gustar e que queres estar en algo así, porque senón traballarías outras cousas moito máis beneficiosas e nas que te romperías moito menos a cabeza realmente.
Desde como convive, claro, ser artista en este país significa apostar dunha maneira casi o abismo. Entón, como convive, es decir, a nivel económico, claro, esa relación entre os intereses da empresa e os intereses dos artistas? Bueno, crees que os artistas, es decir, se realmente están teñen un reconhecemento neste país, teñen un reconhecemento, es decir, como convive todo eso?
Bueno, a min gustame moito loitar contra o mito de do artista que malvive, do xestor cultural que malvive. Eu creo que nós estamos nun nivel de xestión profesional equiparable a calquer outro sector e somos xente que temos que ser capaces de xerar recursos para vivir dignamente, non? Mais alá de que é un sector no que enriquecerse, pois, home, eu que sei, ou sales na tele e esas cousas e eres moi famoso, é complicado, non? Ou te pegas un pelotazo desos que alguna xente dá. Pero creo que tampouco é o noso fin. Entón, eu creo que se pode traballar, vivir dignamente do que un fai, neste caso do clown, e de facer rir, non? Que cousa hai máis bonita que poder vivir de facer rir á xente. E en canto que contabas, a que me preguntabas sobre o tema do artista, non? A dificultade da relación ca empresa e demais, é un pouco como toda na vida, é chegar a un acordo e a uns límites e a unha forma de traballar beneficiosa e respetuosa para ambas partes. Nos, de feito, normalmente o que facemos é o artista pide unhas condicións e nos traballamos co que artista pide, intentando que se axeite a unhas posibilidades lóxicas tamén de distribución, de mercado e demais, para que el non se vexa prexudicado, non? Pero non ten por que ser para nada un problema. Eu, de feito, creo que é moi beneficioso. Eu creo que o artista debe ser un artista e debe crear e debe actuar e debe poder facer algo tan increíble que os xestores non somos capaces de facer, e o resto temos que traballar para que les poidan facer ese traballo.
É un pouco, xa entrando un poquinho máis en materia, en que proxectos estades agora metidos a día de hoxe?
Pois mira, a día de hoxe estamos arrancando ano, intentando renovar moitos proxectos dos anos anteriores e bueno, comenzando a organizar un pouco todo. Estamos comenzando co FestiClown, que esta non vai a ter outra vez unha... Está medrando moito en Vila García, está sendo moi querido pola xente e vamos a darlle un pulo un poquinho máis adiante, farémolo en agosto. Imos a facer unha proposta con 8 concellos de Ourense comunitaria sobre magia, sobre sobre unha forma de traballar en rede, que é algo que non se está facendo prácticamente no país, que é xuntar a 8 concellos pequenos e conseguir que a través dun orzamento máis pequeno optimizar custes para que poidan ter tamén o seu festival, a súa xira, levar artistas de calidade e demais. E a verdad que con infinidade de cousas imos a montar unha idea que fai tempo que queremos facer, participar nunha feira de música entre Galiza e Portugal. Imos a facer festivais de rúa, temos propostas para facer fora xa en este momento bastante confirmadas en Madrid, en Colombia. Bueno, hai moitos focos aí de traballo, pero agora están un pouco eso, pechándose e comezando a vislumbrarse e empezando a andamialos un pouquiño.
Por exemplo, estes proxectos que comentabas, tanto o FestiClown que levades facendo en Vila García, como o que comentaba desde Masia cos concellos, como se dá o proceso? Chegades vos a presentarlle un proxecto aos propios concellos, ou é xa un traballo que ven de atrás, ou os propios concellos contactan con vos para facer algunha actividade cultural?
Bueno, a verdad que nos concellos a maioría de veces hai que animarlos e que ofrecerlle esas cousas. Xa. FestiClown é un caso mellor,
claro,
un pouco especial,
¿no? Claro.
Claro, que leva moitos anos e sí que o mellor un concello pois está interesado en que o fagas nos seus espazos, ¿no? Nas súas rúas, nos seus teatros, pero sí é certo que o resto de proxectos que nos creamos e traballamos salen un pouco da nosa cabeza e os propoñemos a un sitio que creemos que é o axeitado, ou nos creamos moito en conxunto cos propios concellos. Uh-huh. Intentamos traballar dunha forma bastante cooperativa con eles, e cando detectamos que hai unha necesidade ou unha posibilidade de facer un tipo de evento, de festival, de programación ou de proposta, intentamos facela dun xito bastante compartido e adaptalo á realidade, porque unha das cousas principais desto é traballar coa cidadanía e co que a xente precisa e está demandando tamén.
Que relación ten a cultura activa con ese traballo feito en Palestina con Iván Prado e
con Payasos en Rebeldía?
Sí, Payasos en Rebeldía.
Bueno, Cultura Activa é un pouco quen sostén Payasos en Rebeldía. Payasos en Rebeldía é unha ONG, uh-huh, e en Payasos en Rebeldía o traballo é voluntario. Entonces, bueno, Cultura Activa é un pouco a estructura que está detrás, ca que nos podemos permitir poñer pois X horas de traballo, ou cando incluso podemos aportar un orzamento para un evento, pero sobre todo nos permite pois ter unha estructura que pode poñer voluntariamente traballo para facer estos proxectos. Para nos Payasos en Rebeldía algo imprescindible dentro do noso conxunto, pero sí é certo que, bueno, estamos falando de dúas cousas que non son exactamente o mismo, porque inda que nós sexamos un pouco quen artella e quen traballa e xenera, Payasos en Rebeldía
é outra cuestión.
É unha comunidade internacional, sí, que é moi grande en este momento, sempre guiada por ese faro que Iván Prado, que ten unha forza moi grande e que conseguiu pois levar a 60 artistas a Palestina, ou este ano facer un festival polas terras retomadas do Brasil, ou ir a Colombia a facer un festival aos barrios de Bogotá. É unha forza que a verdad que el ten, e que Payasos en Rebeldía é algo moi coñecido, onde os artistas se implican dunha forma increíble, veñen a colaborar, traballan, xente ofrece o seu tempo, e para nos...
Disculpa, que soaba aquí... ¿Sí?
Nada, dime.
Nada, que estábamos aquí escoitando precisamente unha dos vídeos de grabados de Payasos en Rebeldía.
Ah, vale.
Sí, perdona.
Nada, era eso. Payasos é para nós algo central. O sea, eu creo que non cultura activa non existiría sin ese motor que Payasos, que donde nos podemos volcar toda a nosa parte social, política, comprometida e demais. Eu creo que si solo fixéramos isto por traballo, pues bueno, mellor sería máis difícil manternos aí a todas unidas e traballando por un frente, ¿no? E iso é como unha ilusión común e unha forza que nos mantén aí moi atentas sempre.
E un pouco todo este traballo que se fai con Payasos en Rebeldía despois se traduce ou se mostra a, nos propios concellos de Galicia ou só é o traballo que se fai fora, en Palestina, en Brasil, en Latinoamérica e máis?
En Galicia traballa moi, moi pouco Payasos en Rebeldía. Nos, Payasos en Rebeldía, lóxicamente, é algo que si sí traballa máis baixo demanda, non? Que cando unha xente nos pide Payasos en Rebeldía se financia sobre todo pois de galas solidarias, de un concello que quere montar unhas xornadas e de adicar uns fondos ás actividades de Payasos en Rebeldía. E aí sí que unha cousa que nos, a verdad que sí que nos sorprende un pouco, non? Que nos chamen de concellos do Estado, incluso de fora, para facer actividades de Payasos en Rebeldía e apoiar o proxecto, e o difícil que é facer unha simple gala solidaria e que te cedan un teatro aquí para poder recaudar fondos para sacar unha caravana para irte a Sáhara ou a Idomeni ou a Calé ou a Palestina ou a Melilla, que por exemplo foi os 6-7 sitios que viaxamos este ano.
Sí.
Eso é algo que, bueno, creo que todavía temos que dar aí un paso adiante, pero creo que son aí as institucións que ten que demandar un pouquiño isto.
Boa noite, Nacho. Vos, Cultura Activa está no barrio de San Pedro, un pouco na fronteira do barrio, non?
Uh-huh, sí.
E creo que tamén, aparte, colaborades coa Asociación de Veciños da Xuntanza, no que se fai no barrio. E non sei que vos aporta a vos, sei que vos aporta, porque sí que é certo que é un barrio nese sentido bastante interesante, que se está creando moita comunidade. Entón, a vos que vos aporta esa colaboración?
Bueno, a verdade que nos aporta felicidade, basicamente. Son máis que nada aportacións, xa máis personales, incluso, e por inquietudes nosas, de apoiar o que se fai no barrio, que de Cultura Activa como empresa, que ao final, o que pode facer Cultura Activa para axudar o barrio mínimo, non? Ceder un artista ou ceder uns equipos de sonido ou ceder un material ou un espacio onde guardar cousas, pero bueno, sí que despois xa personalmente xente que forma parte da cooperativa son parte da comisión, dedican horas de traballo a eso, pero bueno, realmente o que nos aporta é a felicidade de ver como se poden facer cousas comunitarias nun barrio, proxectos culturais interesantes, potentes, que atraian xente, que respeten o país e que respeten o medio ambiente. Entonces, bueno, queremos que xente que se te pide colaborar, tens que estar. Porque sí, o traballo que fan é realmente bo.
Desde logo, se vos aportan eso xa non é pouco.
Claro, é que pouco máis te poden aportar.
Bueno, pois moitísimas grazas, Nacho.
Sí, por darnos esta visión un pouco de como é a xestión cultural dende os propios xestores, non? E tamén esa relación con Payasos en Rebeldía ou con o exterior, non? E a verdade é que o seguir medrando, non? Despois destes 17 anos, que a cooperativa pode seguir con esta forza que nos comentabas que a verdade é que é moita.
Claro, nada, grazas a vos, que tedes un proxecto tamén ben interesante e seguro que vai a levar todos esos anos e moitos máis se os seguides levando así.
Bueno,
moitas gracias.
Gracias, chao.
Nada, vos ata logo.
Chao. Hola, moi boas. Pablo Reboleiro, me parece que está aí un amigo e un artista. Hola, Pablo.
Hola, que tal?
Moi boas. Pois nada, estamos aquí en Ondas do Cárcere, temos aquí a Alberto Fortes ao meu lado e nos controis a Tono Galán e máis a Laura Sánchez, Pablo Reboleiro, que nos vai falar de Pista 4, que é unha... empezou como unha SL ou como unha cooperativa, porque non, eu non, nunca tive especialmente claro. Está vinculado, bueno, ele é un artista de circo, entre outras moitas cousas, viaxeiro, activista, un home polifacético. Hola, moi boas.
Hola, que tal?
Pois nada, fálanos un pouco de Pista 4, como naceu, por que.
Bueno, Pista 4 verdadeiramente naceu como empresa, pero antes, moito antes, naceu como colectivo. Unha xente que nos juntamos porque descubrimos o mundo do malabar, nos juntamos na Casa Encantada, que era unha antiga casa ocupada, espacio liberado que había en Compostela, moi dedicado a proxectos sociais, que nos cedeu gratamente un espazo durante un tempo, para que nos, pois, entrenáramos, aprendésemos xuntos, e despois fomos como a Sala NASA, onde aí empezamos a actuar e empezamos a facer o que se chamaban as festas do circo. E a raíz de eso, pues, se xerou un colectivo artístico en torno ao circo, pero de un xeito moito máis aberto, teatro, música, clown, artes plásticas, escenografía, que levábamos a cabo, pues, unha vez a ano, unha grandísima producción, un espectáculo pues, con máis de 40 persoas en escena e con un equipo de igual 80-90 persoas, que de aí un poquinho xurdiu o colectivo Pista 4, que logo a nivel profesional, pois, pues, se fixe unha SL, pues, creo que foi aí 10 anos, entonces, no ano 2006, ¿no?
E como convive un artista coa xestión? Porque sei
que... quero decir, al final, non é que non se poda facer, pero é que canto máis tempo lle dedica a unha xestión, menos tempo lle poda dedicar a unha creación. E claro, normalmente, pois, cando vamos a consulta dun dentista, o dentista non se pasa a mitad do tempo atendendo a pacientes e a outra mitad do tempo pasando facturas, facendo nóminas, no? Declaracións trimestrais e todo este tipo de vainas, ¿no? De todos xeitos tamén é o xeito de poder ter unha certa independencia, ¿no? De non depender das distribuidoras, porque senón al final pos o teu producto en manos de xente que o usa no seu propio beneficio, ¿no? Desde, é un poquinho complicado porque o sistema para as compañías é un poquinho non moi ben pensado.
Ti ao mesmo tempo, bueno, tamén eres matemático e eu sei que ti temos falado algunha vez sobre a relación entre o malabar e a matemática. Podrías explicar un pouquiño este tema ou falarnos un pouco desto?
Sí, claro, a ver, a matemática non, o sea, a matemática está en todo, ¿no? Pero decir, eu agora mesmo vou conduzindo no coche, ¿no? E cada vez que
xa notamos.
Cada vez que trazo unha curva, pois estou facendo un pequeno cálculo matemático, ¿no? E cada vez que freno antes de entrar nunha curva, tamén. E, bueno, e moitísimas cousas máis. E no malabar tamén, daremos conta de que son obxectos que conviven no aire, ¿no? Son máis obxectos dos que mans temos, ¿no? Ou lugares do corpo temos onde lanzalos. Iso significa que ten que haber unha certa orde, ¿no? Que eses obxectos teñen que caer non todos á vez, sinón cada obxecto nun determinado tempo para que de tempo malabarista acollelo, ¿no? Entonces, esa orde de como teñen que chegar os obxectos se pode explicar moi sinceramente con números, ¿no? E entonces eso, no momento en que se descubriu, que por certo se descubriu en tres lugares diferentes do mundo a vez, ¿no? O sea, que é unha das cosas que pasa moitas veces na ciencia, non? Que as cousas están aí, non fai falta descubrilas, non? Entonces, pois, a raíz de eso se desenrolou moitísimo, sabes? Se desenvolveu moitísimo máis todo que o mundo do Malabar, non?
Que ti ademais estás traballando, bueno, ou participas no circo a nivel estatal como representante ou como parte. Como está o circo en xeral, especialmente o circo contemporáneo, que é un pouco de que o que vos máis vos dedicades e estades promocionando?
Bueno, sí, eso, o circo está un pouco dividido, ¿no? Un poquinho nos e agora hai unha xeración moi grande de xente que nos dedicamos ao circo, que non nacimos nun circo, non somos de xeración circense, e non temos moito contacto coa xente de circo tradicional, o cual, a miña opinión, é unha pena, non? Moi grande. Uh-huh. Pero tampouco creo que haxe ninguna maldade ni nada, simplemente que nos movemos por circuitos e lugares diferentes, non? Uh-huh. O circo contemporáneo pues está nunha situación feble como o resto das artes, que políticamente hai anos que en Europa se decidiu protexer, pero a vez que se protexe se controla, ¿no? E entonces non se desenvolveu como realmente como empresas ou como negocio, ¿no? Dentro deste capitalismo no que vivimos, todo este sistema de subvencións e este sistema de control público das artes non deixou ese desenvolvemento. E por outro lado, é un arte como que non está casi considerada arte moitas veces, nos parecemos un arte menor, no canto en que, por exemplo, aquí en Galicia podemos ver un centro dramático, podemos ver un centro coreográfico, pero non vemos un centro circense, non vemos nada. Hai escolas de teatro públicas, estatais, municipais, escolas de música tamén, escolas de danza, non hai unha escola de circo, digamos, tampouco estatal, ni municipal, ni nada. Entonces, a ese nivel estamos un poquinho en desventaja.
Pablo, imos falar tamén con Raquel, oi, tamén compañeira vosa, e tamén formastes vos en Circo Spey, os dous en Londres, non?
Sí, hola.
Hola, moi boa. Que tal,
Raquel, hola, noite. Boa tardiña. Hola, Pablo.
Hola, Raquel.
Hola.
Bueno, estábamos falando, Raquel, con compañeiro Pablo sobre como está o circo contemporáneo. Ti que ves representando en esta ocasión, aínda que tamén sei que estás conectada e, bueno, e que todos sodes uns, porque claro, tampouco Galicia dá para tanto e para tanta cousa, e tendes maneiras de velo parecidas. Ti vannos a falar de Circo Nove, que é unha asociación de circo de Santiago de Compostela. Entón, se vos parece, pois ti podes tamén dar a túa versión sobre como ves o circo contemporáneo, especialmente en Galicia. Ele estaba falando que non hai unha escola estatal, que non hai, mentras que de outra sí, que non hai un centro, que non hai un lugar onde entrenar, etc. Pois, te a palabra e podemos empezar por aí e logo continuamos con Circo Nove, se che parece.
Bueno, a ver, porque bueno, aí lanzaches varias preguntas. Entón, bueno, realmente agora mesmo Circo Nove ten varias tarefas, non? Ou xa ten diferentes tipos de actividades, unha dela é a escola, pero obviamente o non ter pois todos estos centros, pois ou un centro de circo, polo que se está loitando, un espacio para entrenar, pois está tamén asumindo pois ese espazo como de ensaio de profesionalidade de artistas, non? Dos que estamos un pouco por esta comunidade. Entón sí que aí Circo Nove está facendo así un punto central moi forte aquí en Santiago. Pero bueno, sí que realmente nos vemos un pouco pois alonxado do resto das artes, non? En canto a apoio, non? Pero bueno, eu teño así un pensamento positivo de cara ao futuro, porque vexo que cada día pois aínda case poucas instalacións que temos bueno, que non son as mellores ou as máis adecuadas, seguimos cada ano crecendo, segue habendo máis interese dende adultos, dende familias, dende todo tipo de sectores, sabes? Sigue habendo pois máis apetencia polo circo e bueno, pois estamos aí loitando para mellorar a súa situación, non? Neste momento actual.
En Circo Nove dades clases, ao mesmo tempo sirve tamén... quizás en as clases as que manteñan a posibilidade de que haxa un espacio de entrenamento ou non, ou que relación ten a formación coa vosa actividade profesional?
Sí, a ver, en Circo Nove realmente o que é a Escola de Circo ofrece obradoiros, clases como específicas, non? Pois de aéreos, de acrobacia, de cara a xente adulta, e tamén ten unha sección de cara ao sector infantil, non? Pois máis xinaxia aplicada aos rapaces, obradoiros nos sábados, que levan moitísimo tempo xa ocurrendo, e despois tamén, bueno, pois moitas das veces estamos a ver que pois escolas aquí do redor de Galicia, ademais, pois están interesándose por vir as nosas instalacións e facer unha visita para coñecer, dar a coñecer, non, os seus estudantes, pois o tema do circo, como é esa profesión, non? Que parece que tan lonxana a vida cotiá, pero que non o é en realidade, non? Porque ao final estamos en moitos lugares, non? En todas as animacións de Navidade, o Carnaval, oxe, xa estamos realmente moi pertiño da xente, pero a xente pensa que estamos aí como lonxe, non? Que non, como unha orgulla, non? Uh-huh. E despois, bueno, pois bueno, na súa historia Circo Nove levou pois varios proxectos, como era o Retruque, que foi un encontro de malabaristas, uh-huh, que se fixo aquí en Galicia, que tivo varias edicións, bueno, era un xuntamento de profesionais aquí na comunidade. Despois tamén teñamos o Festival de Gorra, que, bueno, que de feito síguese facendo, a pesar de non ter apoio e demais, síguese facendo que unha animación de rúa aquí en Santiago de Compostela durante todo o verán. Entón, durante todo o verán tamén apoia que haxa un circuito de espectáculos na rúa tamén, non? Quero dicir que Circo Nove agora mesmo é moi grande, non? É unha cousa que conleva moitísimas actividades, non? A que, aínda que a principal sexa a da Escola de Circo e a do espacio para profesionais do sector, non? Agora mesmo.
Uh-huh. Tamén creo que abristedes unha vía de circo adaptado. Non sei se seguís facendo ou non.
De circo adaptado, bueno, tivemos tamén propostas, o mellor, máis puntuais, non a nivel cotiá, diario ou así, pero sí que tivemos pois xornadas máis específicas con todo tipo de, bueno, pois de agrupacións, fundacións e asociacións, pois no caso de Cogame ou Fadenga, non? Pois fixemos moitas actividades tamén con rapaces, pois con diferencias, por decirlo de alguna forma, non? Porque pois teñen cadeiras ou teñen algún tipo de, uh-huh, de minusvalía, por dicirlo de alguna forma. E tamén estivemos pois fai poquiño cunha xente do grupo de Asperga, de Galicia. Bueno, sempre tamén tratamos co social, non? Porque o circo, ao final, é unha ferramenta que sirve para moitísimas cousas, non? Igual que para sorprender, entreter e demais, creo que é unha ferramenta estupenda para conectarse consigo mesmo, co seu corpo, e sacar non só deporte, senón algo creativo, algo que emocione, algo que motive, non? E inspire. Entón o circo aí ten moitas moitas claves, moitas chaves para iso, non? Para topar e facer sentir a moita xente sensacións, porque ao final o circo, o que vivimos todos os artistas circenses, son sensacións, non? A sensación do aire, de flotar, a sensación de, bueno, non me enrollo, pero, sí, non, sí, pero quero dicir.
Sí, ademais hai unha organización e unha aposta interna, bueno, había, que non sei se está xa desmantelada, unha aposta moi importante polo circo social, especialmente para a xente miúda e para a xente con problemas que lle chaman de adaptación, que realmente é unha conachada, sí, porque sí. Adaptarse a qué? Pero bueno, que porque tamén é algo moi inmediato, que se ve enseguida, non?
Sí, bueno, ¿a qué te refieres? ¿A algo que se ve en él?
Es decir, que algo que recompensa enseguida, es decir, que no hay que esperar muchísimo, porque suele ser gente muy inquieta, muy...
Muy directa, sí. Sí. Bueno, yo creo que de cada grupo se aprende, de él eso, a veces, moito máis, sobre todo la sección máis infantil, ¿no? Porque non teñen como esos límites, ¿no? Entón, claro, a verdad que rematamos aprendéndonos moitas cousas, ¿no? O final deles, ¿no? O delas, neste caso.
Bueno, creo que che quere facer unha pregunta o compañero Alberto, e logo gustaríame falar de que ti falaras como artista.
Sí, bueno, vale. Unha pregunta para os dous, un pouco a cuestión sería, en Santiago estamos vendo que hai movemento de circo, un pouco que hai obradoiros e demais, na Coruña tamén con manicómicos tamén hai formación. Como está no resto de Galicia? O mellor que cara Vigo, Pontevedra ou Lugo e Ourense, que sempre son as provincias máis olvidadas, non? Eso que en Ourense hubo unha gran escola de circo e demais, pero como está na actualidade ese tema?
Dale, Pablito, que eu xa falei moitísimo allí.
Que, o sea, en Vigo descoñezo, no resto penso que non hai nada. En Vigo temos compañeiros e amigos que se dedican a facer circo, hai tempo tiñan un local, unha asociación que se chamaba Malandraxe, pero non sei como están, porque tamén moitos dos que estaban máis activos nesa asociación se vinieron a vivir a Santiago, así que somos un pouco culpables tamén con o noso espacio a veces, ¿no? A comodidade que pode ter de que igual... No momento, no, a xente igual de circo que hai en Galicia e que quere adicarse ou facer, pues acaban vindo para aquí. Cando tiñamos o programa de becarios, de bolsarios na nave, pues viñan de toda Galicia e se afincaban aquí, ¿no? Decir, ahora hai rapaces de Coruña, de Lugo, de Vigo, de Ourense, todos vivindo en Santiago, un poquinho coido eu que porque...
Sí, eu creo que a nivel social, sí, é o máis grande, agora mesmo Circo Nove, sí que é unha mágoa que en outros centros, o mellor, bueno, sí que se fan cousas puntuais, pero sí que non hai así nada cíclico, ou que hai algunha academia que fai así cursiños, non? Ou artistas propios que están en outras zonas de Santiago que, bueno, pois teñen os seus propios cursos. Por exemplo, nos temos algún profesor aquí en Circo Nove que tamén vai pois cada sábado aí pois a Estrada, a Ourense, tamén, bueno, sabes, como que intentamos que ir cada vez máis longe, non? Hai outra tamén proposta de aí de Boiro, pero bueno, como cousas puntuais, non? Bueno, de momento.
Pois como tempo na radio é moi rápido, sí. Unha pregunta para os dous ou unha aposta para os dous e pechamos porque non dan pa máis. Raquel, como a ti non che fixemos ninguna pregunta a nivel persoal, sei que eres unha gran eu seino porque eres unha grande das grandes artista contemporánea, investigadora, etcétera, e Pablo igual, pois gustaríame saber a túa opinión como artista, e se como como crees que estás considerada neste momento, como te atopas en canto a cuestión de cultura, etcétera, e por outra banda, pois tamén que pedides ou que solicitaríades ou cales son as vosas inquedanzas neste momento.
Wow, Pablo, ¿quieres comenzar tú?
Dale.
Bueno, eu ¿cómo me siento? Bueno, a nivel personal estou ben, pero bueno, sí que é certo que, bueno, por causas, obviamente, do que falaba antes Pablo, deste sistema capital no que vivimos, ¿non? Precisamos de diñeiro para vivir, para moitas cousas, entón, bueno, sí que nos atopamos, eu creo, os artistas moi liados en moitos proxectos e clases e demais, e non temos o tempo de para creación, para realmente o desenrolo da arte, non? Non temos tanto tempo para eso, entón, bueno, pois sí que eso é o que o mellor voto máis mágoa, non? De ter máis tempo para a nosa arte, porque temos que estar loitando por moitos frentes, entón, todo o rato, entón é moi cansino, e caidade, que vamos collendo pois máis, non aínda. Pero bueno, sí que bueno, eu creo que se están facendo cousas, supoño que irán lentas como sempre, pero bueno, sí, melloraría realmente a situación do noso entreno, do noso corpo, da arte en sí, mantela. Pero bueno, sí que é certo que tamén é un momento de moito autodidactismo, de un momento de moita autofinanciación de un mesmo, non? Bueno, aí estamos, loitando.
Pablo, algo moi rapidiño que temos que pasar a outra cousa.
Raquel de un no clavo co tema da... Para min, co tema da idade, non? Somos un arte que caduca moi rápido. Moi rápido, quero decir, sobre todo porque ahora a nivel de programación e de todo, pois sí, pois somos artistas moi recoñecidos, pero ao final, se non te contratan espectáculos, dá igual. Quero decir, o todo recoñecido que estés así... e todos os aplausos que te vean e todo que te digan, ¿no? Entonces, pois eso é unha situación que temos que afrontar, ¿no? Como nos podemos ahora mismo reinventar facendo o que nos facemos cando xa non damos dúas voltas no aire, sabes? Si xa chegamos a dar unha ou incluso ninguna porque temos os destrozados, ¿no? E de todos xeitos, pois cara ao futuro, cara ao Estado, creo que se debería replantexar o sistema cultural porque está bastante mal pensado, como ao final temos todos un cliente grande que é a administración, que reparte os fondos de un xeitos moi
arbitrarios.
No, arbitrarios e sobre todo que se vai perdendo todo polo camiño, ¿no? En vez de si al final vai todo do mesmo lugar, pódese programar mellor, pódense non dar unha subvención para unha cousa, logo intentar, si non, sabes, poñer uns cartos para facelo directamente todo, e bueno, e unhas políticas, pero claro, eso é como todo, son decisións políticas.
Bueno, pois moitísimas grazas aos dous.
Nada, vos.
E nada, e longa vida ao circo.
Sí, que facer rir, e facer soñar,
e piruetas, e saltos, e boa. Bueno, graciña, Raquel, graciñas, Pablo.
Graciña.
Boas tardes.
Chico grande, chao.
Aquí en Ondas do Cárcere, o programa de Proxecto Cárcere en Cuac FM, e creo que xa temos aquí a sección de Eva Piñeiro, na que temos outro lado do teléfono. Boa noite, Eva.
Hola, que tal? Boa noite, Alberto.
Moi ben, moi ben por aquí.
Que susto, casi non chego.
No, ao final sí, sen problema. Tiñamos a sintonía posta, así que sen problema.
Moi ben. Pois nada, continuamos con presas un mes despois, que bueno, hoxe non perdín o teléfono, así que fenomenal, estou en ondas. E nada, a ver, un pouquinho na liña do que vos apresentei outro día, que íamos falar un pouco de persoas privadas de liberdade dende unha perspectiva así de xénero, unha perspectiva feminista. Ben, a min un bo punto de partida pareceme entrar na estatística, aínda que, ben, non é unha ciencia, bueno, unha ciencia relativa, ás veces é máis subxetiva do que debería, pero, ben, a min para situarme, desde logo, serviume moito para vamos a ver, contextualizar. Utilicei o anuario de estatístico do Ministerio do Interior do ano 2015, porque, claro, de momento 2016 non temos estatística, Ben, aí os datos xa, bueno, xa os números en definitiva xa nos contan que de 62.000 persoas reclusas, pois 57.000 son homes e 5.000 son mulleres. Claro, a primeira división é binomial, é normativa e non recolle outras diversidades de xénero, mas, bueno, estaríamos falando dun 8% de delitos cometidos por mulleres, un 92% de delitos cometidos por homes. Bueno, delitos non sempre, porque hai persoas que sí que están en primeiro grado, segundo, tercero, e máis algunhas, pois, simplemente medidas de seguridade. Aínda así, pois dun 8 a un 92, ese dato, pois claro, xa chama bastante atención, non? Que acontece aquí? Bueno, isto xa, a min xurdiríanme varias preguntas. A primeira é, que acontece? Que delinquimos menos. Pois, semella que sí, non? Un 8% do total son mulleres frente a un 92% que son homes. Bueno, seica delinquimos menos. Ainda así, continuo a ler esta publicación do Ministerio do Interior e bueno, atópome en función do grado de tratamento. E seguimos falando de mulleres, seguimos no Estado español. Estaríamos a falar que, bueno, de esas 4.000 e pico mulleres, só 82 están en primeiro grado, que se supón que son os delitos de sangue, os delitos, bueno, graves. 2.656 en segundo grado, 968 non chega a 1.000 en terceiro grado e 300 en clasificación. Tamén esta lectura, a min, claro, tamén saltan moitas preguntas. A primeira probablemente é, ostras, o grado de tratamento entre as mulleres, ben, seica a tipoloxía de delitos máis graves, pois anda como un 50%, non? Digamos que a mitad das mulleres estarían un terceiro grado, parte de segundo grado ou sen clasificar, e só unha pequena parte en primeiro grado. Continuando a ler este tocho de 800 e pico páxinas, atopámonos con Galiza, non? Poñemos ollo en Galiza e vemos que máis ou menos dunhas 200, non, máis ou menos non, exactamente 216 mulleres que están no sistema penitenciario, 22 están en preventiva e 194 están penadas. Ben,
bueno, Eva, vamos ter que queda un minutiño ou así para despois que nos permites falar e demais.
Sí,
é que o tempo final vai super rápido.
Sí, fenomenal,
super
rápido. Doume tempo.
Vale.
Eso, deixo esas preguntas no aire, deixo esa reflexión no aire, continuaremos con esas. No seguinte programa entrevistaremos a Celsa Díaz, que foi unha muller que estivo recluída na penitenciaría da cárcere da Torre.
Vale.
Da Coruña.
Eu lanzo unha pregunta para tamén para que vayas investigando en algúns programas que falemos, se sí. Todas as prisións de, bueno, que existen no estado teñen sí. Módulo de mulleres ou non. Vale.
Ajá, vale.
Por curiosidade, así para ver se hai diferencias ou non.
Moi ben, Alberto, dándome curro, me encanta.
É dicir, que non é para o seguinte, senón para cando sexa, que non
corre prisa. Vale, de acordo, vale. Claro que bueno, sí, claro que sí.
Graciñas.
Moitas gracias por darnos esta visión, Eva.
Ajá, vos, veña unha aperta.
Chao.
Bueno, pois por aquí seguimos en Ondas do Cárcere, nada, que quedan un par de minutiños, solo me sale casi de despedida, pero esta semana sí que conseguimos, por lo menos, que as portas do cárcere se abriran.
Sí, despois de bastante tempo. Pois sí, e ali foron Tono a máis Laura, que nos poden dar a súa visión.
E Eva, precisamente. E Eva tamén. E Bea Sierra tamén, que nos acompañou. E precisamente esa Celsa da que falaba foi a muller que abriu a porta do cárcere, porque estivo aí no ano 74 un par de meses. Uh-huh. Entón, pois, non? Simbolizando esa...
Cal foi a vosa visión?
Moi ben.
Moi verde todo.
Sí, extremadamente bonita a topeina.
Pero, é dicir, que non vamos ter que cultivar esas hortas que xa podemos cultivar...
Creo que 5 centímetros de terra xa, e un par de meses outros 5, o sea que...
O patio da torre ou as cubertas? A cal cultivamos antes?
Vamos no chan. As cubertas xa de chega tamén. Pero estaba... Eu a topeina... Gustoume.
Barrera.
Vai mudando. É unha cousa moi abstracta, pero nótase que vai estaba preparada para recibir xente.
E a, Pilar, a Pilarín non atopastes, non?
Sí, falamos con el un rato. Estaba en un mocho, pero tiña un curro enorme.
É terrible, claro.
A xente tamén está preparada para recibir o cárcere, polo que nos, polo que vemos,
hai escoitamos. Moita situación había, en serio,
sí, 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 é verdade.
Digamos moitas... que é un sitio lógicamente moi moi impactante, non? Hai que ainda que vayas, non sei cantas veces, sempre ten un pálpito, non? Se lle nota viva, quero dizer, vivo, perdón. Se nota vivo o cárcere, en serio.
Sí. O gallá que asa cada vez máis xente disposta a darlle vida, non? A ter a porta aberta sempre, non?
Falando diso, xa que estamos o mércores, este mércores ás 8:15 no Fiandón, Rúa San Roque, número 11, Asamblea de Proxecto Cárcere, para seguir traballando nesa apertura. Que
máis pode dicir? Nada, queda un minuto.
Recordamos que as asambleas son abertas e que, en principio, calquera pode pertenecer ao proxecto cárcere e traer propostas, etc. Ben, boa tarde.
Igualmente.
Un gusto.
Igualmente.
Vémonos o mércores.
Thank you all.